Armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Loen Matteuse evangeeliumi 22. peatükist salmid 15-22. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesus ta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Herodes lastega ütlema, õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja vaimus ja ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimeste isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei? Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, mis te mind kiusate, silmakirjatsejad? Näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki ta kätte teenari. Ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kiri sellel on. Nemad ütlesid temale, keisri. Siis ta ütles neile, antke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid jättes ta sinna paika. Aamen. Istuge. Selle tänase pühapäeva teemaks on kahe maa ilma kahe riigi kodanikud. Elame siin maailmas ja oleme ka Jumala riigi kodanikud. Ja nende kahe kodakondsuse vahel tihti peale ei ole kerge leida tasakaalu. Me kas tahame Jumala riigi täielikult siia maa peale tuua, või maailma riigi asjad muutuvad meie jaoks just kui taevariigi tähtsusega asjadeks. Selle kaudu hingevaenler ründab meid üsna sageli. Sellist pinge välja on Jumala riigis õige palju. Martin Luther on sellele tähelepanu juhtinud. Meie oleme Jumala rahvana, Jumala lastena samal ajal patused ja samal ajal ka õigeks mõistetud. Inimliku mõistuse järgi me tahame ikka ütelda, et kas me oleme siis nüüd patused või oleme õigeks mõistetud. Kes peab ennast alati hukka läinuks, kes aga ennast täiesti õigeks. Nende kahe vahel ei olegi alati kerge teha vahet. On küsimus, kui palju siin elus me peaksime suur mõistusest lähtuma ja kui palju me peaksime usust lähtudes oma elu elama ja oma asju korraldama, ei ole ka alati meil inimestel kerge teha. Kas püha kiri, mis on inimeste poolt kirja pandud, kui palju on see inimlik kiri ja kui palju on see Jumala sõna? Selle pinge välja vahel on alati ka teoloogid kord ühele poole, kord teisele poole kaldunud ja pole selgust leidnud. Kui pühakirjas räägitakse käsust ja evangeelimist, kumb on olulisem, kas see, mida Jumala sõna käseb ja kohustab meil teha, või see evangeelium, mis räägib, et meid on kõikides kõigest vabastatud ja me saame elada vain armastusest, käske ei suuna enam meid. Neid selliseid vastuolusid on kristlase elus teisigi. Ja selles pinge väljas olles tihti peale hingevaenlane ründab meid ja püüab meid eksitada. Ega meil ei ole kerge õige tasakaalu leida, sellepärast tänase teksti põhjal vaatame seda, kuidas, milline oli Jeesuse olukord sellise kahe riigi kodanikuna elades. No selgus, et ka Jeesus taheti arreteerida, aga seda ei saanud nii lihtsalt teha, tema rahva poolehoid oli temale suur ja siis nad otsustasid kavalusega teda kinni võtta ja saatsid siis tema juurde variseride õpilased ja Herodeslaste õpilased. No variserid olid üldiselt need, kes püüdsid võimalikult täpselt käsku seletada ja seda ka täita. Ja aga üldiselt rahvale see ei meeldinud, et tuli maksta maksuraha keisrile. Alates 6. aastat pärast Kristust oli Juudea ja Samaria allusid otse Rooma keisrile ja nad pidid maksma oma maakonnas siis isikumaksu või pearaha ja seda maksti Rooma riigi rahas teenarites. See ei olnud sama maks, mis oli templimaks. Templimaksu tuli maksta seeklites. Rahvale muidugi see ei meeldis. See näitas, see oli solvas nende usulisi tundeid, näitas, et nad on ühe paganliku riigi alamat. Ja nüüd nad tulid Jeesuse juurde, et selgus saada selle maksmise osas. Nad alustavad oma jutuajamist kiitusega. Õpetaja, me teame, et sa oled tõearmastaja ega hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule, vaid õpetad Jumala teed tões. Üsna sageli hingevaenlane ei tule meid ründama meile halba soovides, vaid tuleb eelkõige kiitusega ja tunnustusega ja austusega. Ja muidugi lootuses, et siis inimene vaimustub, teda kiidetakse, ta avaneb ja ta ütleb välja siis kõige populaarsemat seisukohad, mis rahva hulgas valitsesid ja siis on kerge Jeesus tema sõnadest kinni võtta. Eks sellise headusega on ju palju käinud. Juudas tuli ka ja andis Jeesuse ära just nimelt suudlusega ja nüüd tulid siis teda kinni võtma praktiselt Jeesust kiites. Profet oli seda küll kunagi ütlenud juba, et inimese vihaleek peab sulle andma tänu, et inimesed oma kõige kurjemates kavatsustes siiski peavad Jumalat tunnustama ja austama. Küsimus oli tol korral üsna lihtne, kas on vaja anda keisrile maksuraha või mitte. Kas anname või anna? Ütle jah või ei. Ja küsimus oli nii seatud, et ükstas kõik, kumma poole Jeesus valib, kas ütleb ei või jah, siis mõlemad on halvad vastused ja mõlemate puhul on võimalik Jeesust arreteerida. Kui Jeesus ütleb, et tuleb anda maksuraha, muidugi küsimus üle arune, sellepärast, et nad nagu nii maksid. Ega sellest keegi ei pääsenud. Aga see näitas nagu inimese meelsust. Ja kui ta ütleb, et tuleb anda, siis rahvale see sugugi ei meeldinud, see maksuraha maksimine. Ja sellega Jeesuse populaarsus oleks kõvasti langenud. Ja nagu siin varem on öeldud, variserid ja juudi ülemad tahtsid Jeesust arreteerida, aga rahva pärast nad seda ei saanud teha. Ja kui rahva populaarsus ja rahva kaitse oleks Jeesuselt kadunud, siis oleks nad saanud Jeesuse kinni võtta ja tema tegevuse lõpetada. Aga kui Jeesus oleks ütelnud, et ei tule anda keisrile maksuraha, no see oli populaarne vastus. Seda oodati igalt rahvuslikult meelestatud inimeselt, kes protesteeris Rooma okkupatsiooni vastu. No siis oleks, Herodeslased olid ju seal kambas, need olid väga usaldusväärsed tunnistajad riigivõimu ees. Jeesus oleks kohe võetud siis riigivõimude poolt kinni ja karistatud kui riigile vastu hakkaja. Ilmselt nad küsijad lootsid, et Jeesus kindlasti ütleb niimoodi, et ta on populaarsust taga ajav, ta on rahva hulgas populaarsus juba saanud ja kindlasti ta tema õige vastus on, et keisrile ei tohi maksuraha anda. Ja kui kord Jeesusele kohtuotsus peetakse Luuka 23. peatükis võime lugeda, siis nad süüdistavad teda just selles, et me oleme leidnud, et tema eksitab rahvast ja keelab andmast maksuraha keisrile. Nii et nad olid oma teadsid juba, mis Jeesus vastab. Ja nad läksid hiljem ka, kui olgugi Jeesus seda ei vastanud, läksid ikka kohtusse selle sama süüdistusega. Nii oli siis sellises pingeväljas kavatsus Jumala riigi asjad tühjaks teha. Ja tihti peale meid rünnatakse ka sellises pingeväljas, kas usklik on nii vaga või kõike teha, kas usklik on ori, peab kõiki käske täitma. Kas me peaksime elama siin Jumala seadusi kõigest täitma nii, nagu meil on mõningad sellised tuntud usulised liikumised, mis Jumala seadust vägivalla ja relvadega püüavad siin maailmas kehtestada? Või peaksime elama selle maailma reeglite järgi ja Jumala asjad kõrvale jätma? Niimoodi hingevaenlane tahab meid aegajalt eksitada. Jeesus näeb aga need kiuslikud küsimused läbi. Jeesus näeb alati läbi, millise meelsusega me tuleme Jumala kotta. Ta näeb läbi, millise meelsusega me Jumala ette tuleme oma küsimustega. Ja tihti peale me ei tule endale vastust otsima, vaid meil on vastus juba teada. Me tuleme lihtsalt süüdistusi otsima või süütööndid koguma Jeesuse kohta. Või õigustust otsima oma seisukohtadele. Ja iga kord, kui me tuleme vale motiiviga Jumala ette, siis Jumal näeb selle läbi. Miks te mind kiusate? Ütles Jeesus. Te silmakirjatsejad. Jumala ette ei ole võimalik tulla sellise Jumalat haneks tõmmata püüdva meelsusega. Jumal näeb läbi. Mis on meie mõtetes, meie südames ja meie meeltes. Me saame Jumala käest vastuseid, kui me tuleme siira südamega Jumala ette. Ja eks seda juhtub palju, et me otsime Jumalast vastuseid ja ütleme, et ei saa vastuseid. Selle pärast, et tegelikult meil on vastus juba teada. Ja me ei saa lihtsalt sellist vastust, mida me õigeks pidasime, me ootasime. Ja siis ütleme, et ma olen otsinud, ei ole midagi mingit selgus saanud. Jumal ei vasta midagi. Jeesus jätkab juttu, ütleb, et tooge mulle üks teenar. Noh, keegi leiab taskus teenari, toob ja näitab. Jeesus küsib, kelle pilt ja kiri selle peal on? Noh, keisri oma. Tõepoolest, teenari peal oli keiser Tiberiuse näokuju ja tema nimi. Tol korral raha peetigi keisri isiklikuks omandiks. Seal oli peal keisri pilt, keisri nimi ja kui maksu tuli maksta, siis maksumaksmine tähendaski seda, et tuleb tagasi anda keisrile see, mis on keisri oma. See oli igati loogiline ja Jeesus ütleb, et aga mis keisril kuulub? See tulebki keisrile anda. Kui teil passib teenarit kanda taskus, passib teenariga tulla ka templisse, kuidas siis teil raske on seda teenarit maksurahaks maksta keisrile? Teie, kes te kasutate ühiskondlikke hüvisid riigi kaitset ja turvalisust ja käite riigi teede peal, kuidas teil siis on raske riigile maksu maksta. Aga on teine asi, mille peale on Jumala kuju ja Jumala kiri. Kohe maailma alguses öeldi, et Jumal lõi inimese oma näo järgi. Sinu peal on Jumala nägu, näopilt. Ja inimese surematu hing kannab siis Jumala kuju ja Jumala nime ja pealkirja. See tuleb anda Jumalale. See, mis Jumalale kuulub, tuleb anda Jumalale. Mis keisrile, tuleb keisrile anda. Selle pärast õpetuse sõnades juba öeldi, et anna mu poeg oma süda mulle. See oli üldiselt teada, et süda tuleb anda Jumalale. Ja tol korral ei olnud siis nagu mingisugust probleemi Jeesuse silmis selles, et keisrile peaks andma oma maksuraha, aga Jumalale tuli anda, mis Jumalale kuulub. Kui oleks tuldud küsima Jeesuse käest, et kas keisrit tuleb Jumalana kummardada, siis oleks Jeesus kindlasti ütlenud, et mitte mingi lühul, sest siis oleks keiser tahtnud seda osa, mis Jumalale kuulub, endale saada. Et temasse oleks hakatud uskuma, temale lootma, teda kummardama ja austama. Ja algkristlased elasid kuulekate riigi kodanikena, aga kui nendelt nõusti keisri kummardamist, siis nad kategooriliselt keeldusid ka siis, kui selle eest tuli eluga maksta. Ja kui Kaifas keelas evangeeliumi kuulutamise, siis Peetrus ütles julgelt, et Jumala sõna tuleb rohkem kuulata kui inimese sõna. Ja kui ühiskondlikute kohustuse täitmisest Paulus kirjutas kristlastele, siis ta ütles, et tasuge kõigile, mis teie kohus on. Maksu, kellele maksu, tolliraha, kellele tolliraha, kartust, kellele kartust, au, kellele au tuleb anda. Ja Jeesuse meelest ei olnud vaja lahendada konflikti roomlaste ja juutide vahel, vaid oli vaja lahendada probleem Jumala ja inimese vahel. Seda oli tulnud, oli Jumala plaan teha. Ta ütles, et Jumala riiki tuleb kõigepealt otsida. Otsige esiteks Jumala riiki ja tema õigus. Kõik muu siis laheneb peale selle. Oli üllatav, et need vaenlased, kes tulid, nad oskasid, enne kui nad küsimuse esitsid, Jeesust kiita ja tunnustada. Ja kui nad olid oma vastuse Jeesuse käest saanud, no, siis öeldi, et seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid. Nad oskasid imestada Jeesuse vastuse üle, aga nad ikkagi ei parandanud meelt. Kui lõpuks Jeesusele kohust mõistetakse, siis nad ikka ütlevad, et ta on eksitanud rahvast ja keelanud keisrile maksmast maksuraha. On huvitav, et inimene oma loogiliste argumentidega ei leia lahendust Jumala asjadele. Kristlase õpetab elama ainult Jumala püha vaimu juhtimine. Kui me oleme oma südame avanud Jumalale, siis Jumal kingib meile tarkuse, et me oskame elada siin maailmas. Me saame aru, milline on käsu ja evangeeliumi osa. Kui palju Jumala sõna susaldab inimese ja kui palju ta Jumala sõnumi susaldab. Seal me saame aru, mis tähendab olla samal ajal patune ja õigeks mõistetud. Me oskame elada vaid siis, kui me oleme oma elu annud Jumala kätte, kui Jumala püha vaim on meid täitnud. Inimlikke argumentidega usulisel teel käimist käia püüdes me sattume kergesti eksiteele. Täna, kui meid kutsud, räägitakse kahe riigi kodanikuks olemisest, siis me võime mõistlikult elada siin maailmas, teades, et meie kodumaa on taevas, vaid siis, kui Jumala püha vaim on meid uuendanud. Jumala vaim on meile selguse toonud, kui Jumala vaim on meile Jumala sõna avanud, siis korraga muutub see keeruline küsimus kergesti lahendatavaks. Jumalal on suur koht ja me oskame elada väärikalt selle maailma ajastu keskel neid otsused tehes, mis siin tuleb teha. Aidaku selleks meid Jumal. Aamen.